көк пен наздың керегі жоқ. Керегі тек қана жүрекке от. Мен білемін жаным, сен де оны білесің. Бізді ажалдың өзі білмесін. Ос төзелесің деме саған арнау айтқаным. Ал қазіргі жағдайды мен түсіне де алмадым. Қанша рет алдадым осы күнге дейін. Өзімді бұл жайғанын түсіп оянсам өзгереді. Сол баяғыдай менің өмірім. Бәрі бір қалыпты тек қана жаңа номерім. Жоқ ешкімді көрмедім біздің таныстардан. Тек қана құрбыңды онда да алсаң. Жақындап сен жайлы сұрағым ақ келген. Мүмкін намысшылмын өткенді кешірмеген. Жарайды өткені сөйтті өзіңде не жаңалып. Естедім сәбилі бопсың кешір құттықтамарды. Енді ғана байқадым бақытымның ұштанын. Сенің жүрегіңде менің алыстан соққанын. Іштей өзімді боқтадым кінәлі тек өзімді. Ернімнен сүйіп көргім келеді мөлдір көзіңді. Беремін сөзімді әлде де сені күтемін. Есімнен адаспадым мен үмітімді үзбедім. Басқаның жары болсаң да кеш емес оны білемін. Әлде де ойланып көр қайталай мен сені күтемін. Мен сені күтемін. Басқа амал жоқ түсін бәрін тексеріп көрген. Мен сенсіз тынысым тарылып жер бетіне сыймаймын. Түсінші қызғанышы пара сені өзгеге қимаймын. Қалай қиямын сен секілді бақытымды жүректерін сана. Сені ойлау менің тыңда айтпаймысың да. Мен сені сынайтындай кіммін. Әлемдегі саған ең қатты ғашық адамын. Білгін жарайды күлгін күлкілі әңгіме болса. Менің сөздерім ауа сезімім бағалы болмасы. Болмасы үміттендірмей аштығын айты салшы. Жүрегімді мыңға бөліп тармақтарға талдашы. Шындықты айтшы қаншалықты ашы болса. Түсінің бұлдарың бар мен ақымақ. Мұнасында да ақымақпын. Қиялмен өмір сүріп жүрген. Сен мәңгілікке кеттің менің өмірімнен. Онда да егер де өмір деп атауға болса. Бұны бұл өмір емес қой. Бұл салған қайғы менен мұңды. Ұнатушы едім түнді. Алғазы жеп көрем. Себебі ұйқы жоқ тағдырым төңкерілген. Төңкердің мені қиялыммен соққан әлемімді. Мен тек сенің ғана көрдім болашық әйелімді. Жарайды бар енді ұлыңның әкесінде. Ал мен кеттім сол баяғы дыбыс жазуға есесіне. Есесіне кім мықты екенін білдік. Сезім бе әлде тағдыр ма соны түсіндім. Ендеше досым түсінген бақытын күтіп тұрмай. Кеш болмай тұрғанда сезіміңді жасырмай айт.